Jaunā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen neslēpa savu prieku un gandarījumu par Eiropas parlamenta deputātu pārliecinošo atbalstu viņas komisijai. Komisāru vētīšana Eiropas parlamentā ir bijusi sarežģīta. Deputātu iebildumu dēļ trim valstīm nācās nomainīt savus kandidātus, līdz ar ko process ievilkās par vienu mēnesi. Bet tagad neziņas un politiskās tirgošanās posms ir beidzies.
We are ready. But most importantly, Europe is ready.
Mēs esam gatavi. Un pats galvenais, Eiropa ir gatava. Mans vēstījums ir skaidrs. Ķersimies pie darba.
Viena no galvenajām jaunās Eiropas komisijas prioritātēm būs cīņa ar klimata pārmaiņām un Eiropas ekonomikas pielāgošana videi draudzīgākai saimniekošanai. Neviens neslēp, ka tas būs milzīgs izaicinājums. Turklāt Eiropas ekonomikas izaugsmes temps kļūst lēnāks. Tādēļ atrast visām vajadzībām naudu nebūs vienkārši. Latvijas izvirzītajam komisāram Valdim Dombrovskim ir piedāvāts visnotaļ ietekmīgs amats. Viņš ir viens no trim priekšsēdētājas izpildvietniekiem un atbildēs par ekonomiku cilvēku labā. Lūk, kā viņa uzdevumus raksturoja von der Leyen.
I have entrusted this task to Valdis Dombrovskis, the right person for the right job.
Esmu uzticējusi šos pienākumus Valdim Dombrovskim. Viņš ir īstais cilvēks šim uzdevumam. Viņš parūpēsies, lai mūsu ekonomika nestu labumu cilvēkiem. Labas darba vietas, līdztiesīgas iespējas un godīgi darba nosacījumi. Viņš virzīs mūsu konkurētspēju un ilgtspējību, jo tās nāk roku rokā.
Savukārt Dombrovskis sarunā Latvijas Radio atzīmēja, ka digitālām un zaļajām pārmaiņām, kas sagaida Eiropu, ir jābūt arī sociāli pieņemamām.
Pamatā tas uzstādījums ir, ka ekonomikas un sociālie jautājumi ir jāskata cieši kopā, tad principā jāstrādā uz to, lai, kā saka, labie ekonomiskie rādītāji būtu ne tikai makroekonomiskajās tabulās, bet lai tos reāli sajustu iedzīvotāji savos maciņos, tātad uzstādījums uz ienākumu nevienlīdzības un sociālās atstumtības riska mazināšanu.
Īpaši nozīmīgs von der Leyenai ir arī dzimumu līdztiesības jautājums. Viņai ir gandrīz izdevies panākt līdzvērtīgu vīriešu un sieviešu komisāru skaitu. Turklāt deputātiem komisijas vadītāji paziņoja, ka arī starp komisāru padomniekiem un palīgiem būs jābūt dzimumu līdzsvaram. No 8 Latvijas europarlamentāriešiem jaunās Eiropas komisijas apstiprināšanu atbalstīja visi, izņemot Tatjanu Ždanoku, kur atturējās. Arciems Kanahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.